Amin, amin. Για την κατασκήνωση είχαμε διαλέξει φέτος κάποια ονόματα από το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Δανιήλ, Άβελ, Ιωσήφ, Δαβίδ και σήμερα θα ήταν ο αδελφός μας ο Φιλίμωνας, θα είχε την Ραάβ. Και έτσι μια και είχα την ευκαιρία να συμμεριστώ για τον Άβελ κάποια πράγματα εκεί, θέλω έτσι να μεταφέρω και με τη χάρη του Θεού σε όλους μας εδώ κάποιες πιστεύω από τις αλήθειες που ο Θεός μας αποκάλυψε. Είχε κάποιο σκοπό, κάτι υπόψη του, όταν ο ίδιος αποφάσισε να βάλει και το όνομα του Άβελ και να μας εξηγήσει λίγο τι έκανε ο Άβελ, γιατί αξίζει όλη η ανθρωπότητα, όσο θα υπάρχει αυτός ο κόσμος, να μάθει για τον Άβελ. Και διάλεξε να βάλει το όνομά του εκεί. Θα διαβάσω από την Γένεση, το κεφάλαιο 4, και τα εδάφια 3, μέχρι το 8, από το 3 μέχρι το 8. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών, από τα καλύτερα μέρη. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού, επί δε τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και γανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, δια τι αγανάκτησες και δια τι εκατηφίασε το πρόσωπον σου, εάν εσύ πράττεις καλός δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράττεις καλός, εις την θύραν κείται η αμαρτία. Αλλά εισέ θέλει είσαι η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού. Και είπε ο Κάιν προς τον Άβελ των αδελφών αυτού, ας υπάγομεν εις την παιδιάδα και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθήσε ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσεν αυτόν. Μέχρι εδώ και ένα εδάφιο μόνον από την προς Εβραίους επιστολή, Εβραίους στο κεφάλαιο 11, και το εδάφιο 4. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσία παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι είτο δίκαιος. Δια της οποίας, δια της θυσίας. Επειδή ο Θεός ο ίδιος έδωσε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δι' αυτής και έτι αποθανών έτι λαλεί. Αν και πέθανε, ακόμα μιλάει. Μια ιστοριούλα με ένα Γάλλο στρατιώτη. Γνωστή ιστοριούλα. Τραυματίστηκε βαριά αυτός ο Γάλλος ο στρατιώτης στον πόλεμο. Ήταν τόσο χάλια που οι γιατροί έπρεπε να του κόψουν το χέρι. Όταν συνήλθε, του είπαν οι γιατροί, λυπάμαι αλλά έχασες το χέρι σου. Λυπούμαστε αλλά έχασες το χέρι σου. Και αυτός είπε, συγγνώμη, αλλά δεν το έχασα το χέρι μου, το πρόσφερα για τη Γαλλία, θυσία. Το έδωσα για τη Γαλλία. Αδέλφια μου, η πίστη, όταν μιλάμε για την πίστη, αυτό το πράγμα δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι μια γνώμη, αλλά είναι εμπειρία. Όλοι αυτοί εδώ που αναφέρονται σαν ήρωες της πίστης, που είναι στον κατάλογο των ηρών της πίστης, αυτό το ηρών το βάζω σε εισαγωγικά και όπως είπα και προχθές εκεί, δεν είχαν καμία διαφορά από όλους εδώ εμάς, καμία διαφορά. Ήτανε συνηθισμένοι άνθρωποι με τις αδυναμίες τους, τις αμαρτίες τους, τα λάθη τους, όμως κάναν ασυνήθιστες παραχωρήσεις στον Θεό, σε σημείο που άγγιξαν την καρδιά του Θεού, με τη θυσία τους, με αυτές τις υπερβάσεις. Δεν πιστεύουμε στον Θεό επειδή βλέπουμε με τα μάτια μας κάποια πράγματα. Α, βλέπω και πιστεύω. Αυτό δεν είναι χριστιανική πίστη. Πιστεύω χωρίς την μαρτυρία βλεπωμένων πραγμάτων. Αυτή η πίστη όμως που υπάρχει χωρίς να βλέπει κάποια πράγματα, υπάρχει στον Θεό, κάνει τέτοια πράγματα στη ζωή, τέτοια έργα, τέτοιες πράξεις, τα οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης μας, που τα βλέπουν οι πάντες, είναι ορατά από όλους. Τέτοια ήταν και η θυσία του Άβελ. Τέτοια ήταν εκεί η στάση του Δανιήλ στα λεοντάρια. Τέτοια ήταν η στάση των παιδιών στο καμίνι. Φάνηκε η πίστη τους στην πράξη, στα έργα τους. Παραχωρήσεις. Πίστης, χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα στη ζωή μας, δεν είναι πίστης. Αυτό που μιλάμε πίστης, της γραφής, χριστιανική πίστης. Αυτό είναι αυταπάτη, δεν είναι πίστης. Απλά να αναφέρω πολλές φορές, το τονίζω, το ξέρετε γνωστότατο, αυτό που λέει και ο Ιάκωβος, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Τι να την κάνω την πίστη χωρίς έργα, πιστεύεις και τα δαιμόνια πιστεύουν, συγγνώμη δηλαδή, και φρύτουν στην ύπαρξη του Θεού. Αδέλφια μου, η πίστη που σώζει τον άνθρωπο, αυτή η πίστη αλλάζει τον άνθρωπο. Αλλάζει τον άνθρωπο. Ζούμε με άλλα λόγια αυτό το οποίο πιστεύουμε. Πιστεύουμε η γραφή είναι αληθινή. Την μελετούμε, τη γνωρίζουμε και αυτό που πιστεύουμε το ζούμε. Το ζούμε στη ζωή μας. Πώς? Με συγκεκριμένες πράξεις. Και εδώ θα δούμε λίγο την πράξη αυτή του Άβελ. Του Άβελ. Αυτό που κάνουμε βέβαια δεν το κάνουμε για να φανούμε στους ανθρώπους, αλίμονό μας. Το μόνο μας ακροατήριο είναι ο Θεός. Ό,τι κάνουμε ως εν Κυρίω. Μου αρέσει αυτή η φράση του Παύλου και το κάνουμε για τον Κύριο. Αδέλφια μου, και αυτό που πιστεύουμε, ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, αυτό προσδιορίζει και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε ή που θα πρέπει να ζούμε τέλος πάντων. Ήξεραν όλοι αυτοί εδώ οι ήρωες, όπως ονομάζουμε τέλος πάντων, στο 11ο κεφάλαιο και όχι μόνο, τότε ήταν εκείνοι, σήμερα είμαστε εμείς. Εμείς. Ήξεραν ότι υπήρχε ο Θεός, πίστευαν σε Αυτόν, και ότι υπήρχε η αιωνιότητα. Περιέμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός, ο Αβραάμ. Ήξεραν ότι μετά από αυτήν την προσωρινή σκηνή σε αυτόν τον κόσμο θα ζούσαν κάπου αλλού. Και με αυτήν την ελπίδα, με αυτήν την προσμονή ζούσαν εδώ στη γη μια υπερφυσική, αν μπορώ να το πω έτσι, για τους ανθρώπους ζωή. Όλοι τους. Αδέλφια μου, προχθές διάβαζα ένα βιβλίο έτσι, Ο Κένταλ, ένας συγγραφέας, μου αρέσει πάρα πολύ ο Κένταλ, έλεγε «Δεν έχει σημασία τι γνωρίζω, δεν έχει σημασία τι θέλω, σημασία έχει τι κάνω, λίγο ενδιαφέρει και τον κόσμο έξω, στους ανθρώπους μεταξύ των οποίων ζούμε, το τι γνωρίζουμε, τα λόγια. Όταν κάνουμε, εκεί θα δούνε τι πιστεύω, τι υπάρχει στην καρδιά μου, ποια είναι η πίστη για την οποία μιλάω». Τι έκανε ο Άβελ, αδέλφια μου? Γιατί ο Θεός πήρε αυτό το όνομα, αυτόν τον άνθρωπο και θέλησε να βάλει την ιστορία του εκεί, και εμείς σήμερα, μετά από 6.000 χρόνια, να μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο, για τον Άβελ, εδώ. Ήξερε ότι είχε κάποιες υποχρεώσεις, με την καλή έννοια του όρου, στο Θεό. Και μας λέει εδώ ότι και ο Κάιν πήρε από τους καρπούς του και έφερε, πρόσφερε θυσία στον Θεό. Ο Άβελ πήρε από τα πρωτότοκα των προβάτων και από των στεάτων, με άλλα λόγια, ό,τι καλύτερο είχε, αυτό διάλεξε ο Άβελ και το έφερε στον Θεό. Και ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία του Κάιν, αλλά δέχτηκε και έδειξε ευμένεια στη θυσία του Άβελ. Όχι γιατί είχε πρόβλημα με τους καρπούς, εδώ κάποιοι το σχολιάζουν λίγο αυτό, δεν θέλω να πάω εκεί τώρα, ή γιατί δεν ήταν μεγάλης αξίας, αλλά γιατί δεν δινότανε από ειλικρινή καρδιά η θυσία του Κάιν. Ο Άβελ όμως με ειλικρινή καρδιά πρόσφερε την θυσία του στον Θεό, και ο Θεός δέχτηκε και τα δώρα του, γιατί προηγουμένως είχε φέρει την καρδιά του στον Θεό ο Άβελ. Αδέλφια μου, και μέσα από την πράξη του ο Δαβίδ έδειξε ότι πραγματικά είχε αληθινή πίστη στον Θεό. Ήταν αφιερωμένος στον Θεό. Είναι καλά να το δούμε αυτό. Να πάμε στον Θεό παίρνοντας από τα πρωτότοκα και τα στέατα όλων αυτών που έχουμε, και αν τα προσφέρουμε με την καρδιά μας στον Κύριο. Είναι όμορφο πράγμα να θέλει κανείς να δώσει το καλύτερο που μπορεί στον Θεό. Πολλές φορές, ξέρετε, εκκλησιαζόμαστε, ερχόμαστε, ψάλουμε. Πώς όμως αυτό, τι αντίκρισμα έχει στον Θεό, πόσο το εννοούμε αυτό το πράγμα? Είναι πραγματικά με την καρδιά μας μέσα σε ένα εκκλησίασμα? Δεν ξέρουμε, πολλοίς κόσμος, ο Θεός είναι ο καρδιογνώστης, είναι δική του δουλειά, όχι δικιά μας, δεν κρίνουμε κανένα. Ο Θεός δέχτηκε την θυσία του Άβελ, γιατί ο Άβελ πρώτα έδωσε την καρδιά του στον Θεό και μετά τα δώρα του. Ενώ του Κάιν ήταν από συνήθεια, πήγαινε, ερχότανε, συνήθεια. Και ο Θεός την απέρριψε τη θυσία του. Έφερε τα δώρα του χωρίς την καρδιά του, χωρίς τον εαυτό του. Και πράγματι είναι πάντα καλά να αναρωτιόμαστε έτσι σήμερα, πού στέκομαι εγώ ενώπιον του Θεού, πώς είναι η καρδιά μας. Δείχνει δυσαρέσκεια ο Θεός όταν οι καρδιές μας δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένες σε Αυτόν, και ο ένας ανακηρύσσεται δίκαιος, ο άλλος άπιστος. Πού ήταν η διαφορά? Στην καρδιά. Δια της οποίας, λέει, μέσω της θυσίας δηλαδή, εμαρτυρήθη από τον ίδιο τον Θεό ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Δέχεται τις θυσίες μας, φυσικά και τις περιμένει, αλλά πρώτα ζητάει την καρδιά μας. Και αυτή είναι μια όμορφη υποχρέωση που έχουμε, η αληθινή θυσία. Και εδώ μας φέρνει σε ένα σημείο ο Θεός, έτσι, για να αναρωτηθούμε ο καθένας για τον εαυτό του. Λέει και αγανάκτησε, εξοργίστηκε ο Κάιν και σκυθρόπιασε. Όμως ο Θεός τον έλεγξε για το καλό του. Ήθελε να το βοηθήσει να συνέλθει, να επανέλθει ο Κάιν. Γιατί αγανάκτησες, του λέει Κάιν. Εάν πράττεις καλός, δεν θα είσαι και εσύ ευπρόσδεκτος. Και ο Θεός έτσι θέλει κάποιες φορές να μας διορθώσει, να μας φέρει πίσω σε εκείνον. Δες στην καρδιά σου, του λέει Κάιν, και κάνε αυτό που ο Θεός θέλει. Όμως ο Κάιν εδώ θύμωσε, εξοργίστηκε, άφησε τον Θεό στην άκρη και με δόλο, αδελφέ, θα πάει μια βόλτα στα χωράφια, και εκεί σκότωσε τον αδελφό του. Αυτό έκανε ο Κάιν. Μια μέρα σίγουρα στον ουρανό θα κριθούν τα έργα μας. Εκεί ο Θεός θα μας ανταμείψει για κάθε θυσία που κάναμε για Αυτόν, για ό,τι Του προσφέραμε, για ό,τι κάναμε για τον Κύριο. Πάλι να σας θυμίσω την θυσία εκείνη του Αβραάμ, έτσι δύο λογάκια μόνο. Αγαπούσε ο Αβραάμ τον Θεό, δεν το ήξερε ο Θεός, το ήξερε. Αλλά κάποια στιγμή λέει, για να δω, ο Αβραάμ λέει ότι με αγαπάει. Και εκεί λέει, εδοκίμασε τον Αβραάμ ο Θεός. Αβραάμ, πάρε το παιδί σου, το μονάκριβο, το μονογενή. Ναι, σε αυτόν δόθηκαν υποσχέσεις. Αφού τις έδωσε ο Θεός υποσχέσεις, ο αψευδής Θεός, θα ήταν να εκπληρωθούν, δεν λέει ψέματα ο Θεός. Και ο Αβραάμ πήρε το παιδί του και πήγε να το θυσιάσει όπως του είπε ο Θεός. Είχε μάθει να υπακούει με κάθε κόστος στον Θεό. Αυτήν τη θυσία θέλει. Αυτό θα του το προσφέρω. Βέβαια μετά γνωρίζουμε και από την προς Ρωμαίους επιστολή, ο Αβραάμ σκέφτηκε ότι και από τους νεκρούς ακόμα ο Θεός μπορεί να αναστήσει και να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που είχε δώσει, ότι μέσω του Ισάκ θα εκπληρωθούν αυτά. Και εκεί αναρωτιέται κανείς, γιατί το έκανε αυτό ο Θεός. Και πήγε βέβαια ο Αβραάμ, πήρε τον Ισάκ, έκτισε τον βωμό, έδεσε τον Ισάκ, τον έβαλε πάνω και πήρε το μαχαίρι του, είπε ο Θεός, εσύ δοκίμαζε την καρδιά του, εσύ Αβραάμ, με το δικό σου χέρι θα σκοτώσεις το παιδί σου, όχι άλλος. Και περίμενε. Πιστεύω και Αβραάμ περίμενε. Και έλπιζε ίσως κάποια στιγμή να τον σταματούσε ο Θεός. Όμως αδέρφια μου, όταν ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να κατεβάσει το μαχαίρι, εκεί πλέον είχε φύγει και κάθε ελπίδα, ήταν σαν να τον είχε δώσει δηλαδή τον Ισάκ, σαν να τον είχε θυσιάσει. Και εκεί τον σταμάτησε ο Θεός. Γιατί? Για να δείξει σε όλους εδώ εμάς, σε όλους εμάς, ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που έβαλε τον Θεό πάνω από οτιδήποτε άλλο, από οτιδήποτε, από ό,τι πιο πολύτιμο είχε στη ζωή του, που ήταν ο Ισάκ, το παιδί του. Τον Θεό τον έβαλε πιο πάνω και πήγε να τον θυσιάσει. Θυσία. Η θυσία του Άβελ πρόσφερε καλύτερη θυσία. Η θυσία του Αβραάμ. Τι παραδείγματα, ήρωες της πίστεως. Δεν είχαν καμιά διαφορά από μας. Απλά βλέπετε πώς ζήσαν την πίστη τους. Ήταν αμαρτωλοί σαν εμάς. Κάναν και αυτοί τα λάθη. Και ο Αβραάμ. Και άγγιξε το όνομα του Αβραάμ γύρω σε 75 φορές αναφέρεται, 74 νομίζω τουλάχιστον, στην Καινή Διαθήκη το όνομα του Αβραάμ. Και είχαν σίγουρα λόγους οι συγγραφείς να αναφέρουν το όνομά του. Θέλω απλά να αναφέρω και ένα άλλο όμορφο παράδειγμα από τη βίβλο, μια άλλη θυσία εκείνης της γυναίκας με το μύρον. Πού αλλού να πάει ο νους μας, το αναφέρουμε συχνά και εδώ και εμείς και παντού. εκείνη η στάμνα, εκείνος ο αμφορέας, το βάζο. Αυτή η γυναίκα αγαπούσε τον Χριστό. Η αξία αυτού του αρώματος εκεί ήταν όσο η μισθή ενός εργάτου. Για όλο τον χρόνο, σκεφτείτε έναν εργάτη να δουλεύει από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο όλο τον χρόνο, όλα εκείνα τα χρήματα να τα πάρει και να πάει να αγοράσει αυτό το μύρο και να το βάλουμε στο βάζο και να πάει να το χύσει στα πόδια του Χριστού. Θυσία. Βλέπετε, έτσι μέσα από την πράξη της, μέσα από την προσφορά των υλικών, έδειξε πόσο μεγάλη αγάπη και τι πίστη είχε η γυναίκα αυτή, αγάπη για τον Θεό. Παράδειγμα αφιερωμένο ανθρώπου. Ποτέ δεν θα έδινε στον Κύριο αυτή η αγαπητή μας αδελφή εκείνο που δεν θα της κόστιζε. Έφερε ό,τι καλύτερο, ό,τι περισσότερο, αυτό που έκανε και ο Άβελ και το πρόσφερε στο Χριστό. Δεν υπάρχει θυσία, αδέλφια μου, τόσο μεγάλη θυσία, κάτι που είναι τόσο πολύτιμο ώστε να μην μπορεί, να μην μπορούμε να το προσφέρουμε στον Κύριο. Το φρόνημα του Χριστού δεν ήταν να αποφεύγει τη θυσία. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό και θυσιάστηκε. Έδωσε την ίδια του τη ζωή επειδή αγάπησε εμάς. Πρόσφερε τη ζωή του. Και αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα, η πράξη της, ήταν το ξεχύλισμα της αγάπης της, της αφιέρωσή της, και με αυτήν την πράξη της τι έκανε, σκόρπισε την ευωδιά της αγάπης της, όχι μόνο για τον Χριστό, σε όλο τον κόσμο ακούστηκε και ακούγεται η θυσία αυτής της γυναίκας. Άγγιξε την καρδιά του Χριστού και λέει, όπου και αν κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο παντού σε όλη την κτήση, η πράξη αυτής της γυναίκας θα κηρυχθεί. Και όσο υπάρχει, δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσει ο κόσμος μετά από εμάς, αλλά όσο υπάρχει, αυτή η πράξη θα ακούγεται και στην Ιαπωνία και στον Καναδά, τώρα εδώ και αύριο αλλού. Όλος ο πλανήτης, ο χριστιανικός κόσμος θα γνωρίζει τι έκανε αυτή η γυναίκα. Θυσία. Πολύ σωστά γράφτηκε το εξής: οι πράξεις μας ακούγονται περισσότερο από τα λόγια. Η ζωή σου, είπε κάποιος, μιλάει τόσο δυνατά η ζωή σου που δεν μπορώ να ακούσω τα λόγια σου. Αδέλφια μου, ο Θεός δεν νοιάζεται για τα υλικά. Νοιάζεται για τα υλικά, δικά του είναι. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εξαπατάς τον εαυτό σου αν νομίζεις ότι έχεις κάτι που δεν σου το έδωσε ο Κύριος. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, δικό μου το αργύριο, δικό μου το χρυσίον, λέει ο Κύριος. Τα πάντα είναι η χάρη σου, η αγάπη του, και αυτά τα υλικά που απολαμβάνουμε από εκείνον είναι. Προσέξτε, δεν νοιάζεται για τα υλικά αλλά για την καρδιά. Όμως το τι εμείς δίνουμε από τα υλικά μας, το τι εμείς δίνουμε, αυτό δείχνει τι καρδιά έχουμε για τον Θεό. Οι πράξεις μας θα φανερώσουν πόσο αγαπώ τον Θεό, τι καρδιά έχω για τον Θεό. Ο Θεός, αδέλφια μου, δεν κρατάει τον πλούτο του, τον μοιράζει τον πλούτο του. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του, το μονάκριβο. Δεν κρατάει τον πλούτο του, αλλά τον μοιράζει. Και πάντα να θυμόμαστε, η καρδιά του ανθρώπου γεμίζει όταν αδειάζει. Όταν δίνουμε, τότε γεμίζει η καρδιά μας, όχι όταν παίρνουμε. Δεν μπορούμε να αγαπάμε τον Θεό χωρίς να δίνουμε, χωρίς θυσίες, χωρίς καλά έργα, χωρίς την πράξη του Άβελ και του Αβραάμ στη ζωή μας. Γι' αυτό γράφτηκαν εδώ προς νουθεσίαν ημών, παραδείγματα προς μίμηση. έδωσε όλη της την καρδιά αυτή η γυναίκα. Ξέρετε, πολλές φορές δίνουμε από την αυθονία μας, όμως πολλά μας μένουνε. Πολλοί δεν θυσιάζουν την αυθονία τους. Είναι ένα μέρος από αυτήν. Αυτή έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε χωρίς να νοιάζεται για το μετά. Το τι της έμενε δηλαδή, που δεν της έμεινε τίποτε. Όμορφα παραδείγματα, δεν είναι? Όλο εκείνο το μύρον, ό,τι είχε το έβαλε και ήρθε και το έξε εκεί στα πόδια του Κυρίου. Την πράξη της αυτή πολλοί την είδαν σαν σπατάλη, οι μαθητές και ο Ιούδας. Όμως ο Χριστός δεν το είδε έτσι. Ω, δεν μπορούσε αυτό να πουληθεί και να τα δώσουμε στους φτωχούς? Νοιάστηκαν περισσότερο από το Χριστό για τους φτωχούς. Ο Χριστός το είδε σαν θυσία. Ήταν η έκφραση της αγάπης της για τον Κύριο. Αδέλφια μου, τι πίστη, αυτό είναι πίστη, αυτό είναι αφιέρωση. Και την άφησε σαν παράδειγμα σε μας ο Χριστός. Δεν μπορούσε να πουληθεί αυτό για 300 δινάρια και να δοθεί στους φτωχούς? Μετά ο ίδιος ο Ιούδας τον πούλησε για 30 αργύρια. Τόση αξία έχει στα μάτια του ο Χριστός, είδε μόνο την εμπορική αξία. Και το ερώτημα εδώ είναι, πόση αξία έχει στα μάτια τα δικά μας ο Χριστός, πόσο πραγματικά τον αγαπούμε? Πώς είναι η πίστη μας? Έχουμε την πίστη του Άβελ, του Αβραάμ και των άλλων εκεί. Υπάρχει μεγάλη λίστα ανθρώπων που μπορούμε να μιμηθούμε. Αδέλφια μου, τίποτε δεν είναι σπατάλη όταν προσφέρεται στο Χριστό. Και κλείνω με μια φρασούλα. Οι άνθρωποι μπορεί να αμφιβάλλουν για αυτό που λέμε, όχι όμως για αυτό που κάνουμε. Αν ο Αβραάμ έλεγε, «Α, και εμένα αν μου το ζητούσε ο Θεός, θα το έκανα, θα θυσίαζα το γιο μου». Δεν θα λέει και πολλά. Όμως το έκανε αυτό το πράγμα ο Αβραάμ. Το έκανε. Γι' αυτό κανείς δεν αμφιβάλλει σήμερα. Οι άνθρωποι αμφιβάλλουν για τα λόγια, όχι όμως για τις πράξεις. Πρέπει να ζούμε αυτό που είσαι ο Άβελ, για να εξηγούμε έτσι στους ανθρώπους το τι πιστεύουμε, ποια είναι η πίστη μας. Εκείνος που γεννήθηκε από τον Θεό είναι σίγουρος πως θα μοιάζει στον πατέρα του. Είμαστε παιδιά του, έτσι αδέλφια μου, ας μοιάζουμε στον πατέρα μας τον ουράνιο, σαν δικά του παιδιά που είμαστε. Ας προσευχηθούμε και να κλείσουμε την ώρα μας. Κύριε μας, αυτό το κεφάλαιο εκεί, πόσο ευλογημένο το κεφάλαιο το 10ο στην προς Εβραίους. Τόσο πολλά και όμορφα παραδείγματα, Κύριε, και του Νόε και του Αβραάμ και του Ιακώβ και του Μωυσή, του Άβελ, και όλα αυτά τα βάλες εκεί για να τα διαβάζουμε εμείς και να μιμούμαστε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι εξέφρασαν τη δική τους πίστη μέσα από τις πράξεις τους, μέσα από τα έργα τους. Πατέρα ουράνιε, το ξέρουμε ότι είμαστε αδύνατοι, εις πολλά πτωμένα άπαντες, έλεγε και ο Ιάκωβος, κάνουμε λάθη, σφάλουμε. Δώσ' μας τη δύναμη, Πατέρα, τη δύναμη για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Έτσι με τρόπους όμορφους, σήμερα ζώντας την πίστη μας, να τη δείξουμε και εμείς στην γενιά μας, Κύριε, μέσα από τα έργα μας, μέσα από τις πράξεις μας. Αυτό το παράδειγμα το Άβελ να γίνει και δικό μας βίωμα και να φέρουμε έτσι δόξα στο δικό σου το όνομα, στο οποίο και προσευχόμαστε. Αμήν. Αμήν, αμήν. Ο Θεός να σε ευλογεί.